mluvit v dnešní době o Ježíši Kristu a tak mám několik velice podobných kázání po celý rok, ovšem tohoto tématu jakoby se vůbec netýkali. Pán Bůh mi celý rok ukazuje, abych o tomto tématu mluvil úplně jinak, abych se více než mluvit o tom, jak víru sdílet, snažil vykreslit, jak moc on je dobrý. Abych se snažil ukázat, jak zvládat různé etapy a životní situace, které nás potkávají. A Bůh mi ukazuje, že tím nejlepším evangelistou v dnešní době je, víte kdo? Aha, jistě. Že nejlepším evangelistou je šťastný křesťan, který prožívá nové a nové zkušenosti, nové a nové příběhy s ním. A že to není až tolik o metodách v dnešní době, ale je to o tom, že někde vnitru, někde v našem srdci Boha tak mám rád, tak moc mu důvěřuji a mám takové zkušenosti s ním, že nepotřebuju, aby mi někdo říkal, co mám dělat, ale já to prostě dělat chci. Křesťan, který ve složitých i radostných situacích hledá Ježíše proto k jim je a zvládá každou etapu, každou situaci, která mu do života přijde. A taky dneska by se chtěl odrazit od dvou myšlenek, které jsou ve velikém napětí a přesto nám apoštol Pavel ukazuje, že nejsou nepřátelé. A tou první je to z druhé Korinským knihy v první kapitole. Apoštol Pavel vyznává, jak nevýslovně dobrý je náš Bůh. Teďka kousek přeskočím a k tomu prostředku se vrátím později. A za chviličku říká, nebudu vám tajit trazí, že v Malé Asii jsme prožili nejhorší chvíle svého života. Vypadalo to, že je s námi konec, připravovali jsme se na smrt. Cítím však, že to tak muselo být nebo dojít tak daleko proto, abychom nespoléhali již na nic jiného než na Boha, který má moc křísit mrtvé. Jak vám jdou dokupy myšlenky, prožívám nejhorší situaci svého života, jsem blízko smrti, s myšlenkou, jak nevýslovně dobrý je můj Bůh. A já ještě naše téma uvedu takovým videem, protože čím jsme staršími, tím více možná chápeme, že ten náš život je taková jízda na horské dráze. Máte rádi horskou dráhu? Tak se na ní trošku podíváme. Život si tak v pohodě jde, všichni víme, kam to jde, má své pomalé tempo, ale nikdy nevíme, co je za horizontem. A tak to ještě není tak hrozné, že? Jenom je to trošku nové, je tam nový výhled. Pak jdeme trošku doprava. A najednou... A najednou se to občas někdy pořádně zhoupne. A tak čekáme nějaké řešení. Občas se to zhoupne do kolečka. A když už to začíná zpomalovat a víme, kam jedeme, tak se ocitáme v tunelu. Tak... A já myslím, že stačí na celé video, se můžete kouknout na internetu. To nejlepší je, že na konci bude opět světlo, ale nikdy nevíme, za jak dlouho. A myslím, že na té horské dráze to ta tma trvá docela dlouho. Jeli byste se mnou na takovou dráhu někdo? Super. A máte podobnou dráhu rádi ve svém životě? Už je to menší. Verš 10 potom říká, že skutečně nás vyrval přímo z drápu smrti a já věřím, že ne naposledy. A jak nevýslovně dobrý je náš Bůh, že? A apoštol Pavel říká, nejenom, že jsme to prožili a přežili, ale já čekám, že to přijde znovu. Já jsem připravený na to, že se situace bude opakovat. A trošku odbočím, a my jsme se před několika týdny a v podstatě poslední dobou se hodně odlíme za nemocné a chceme, aby jsme viděli určité typy zázraků. A my jsme se před časem odlili za Zdendu. A mě hrozně potěšilo, že tu byl téměř půlka zboru, která ho obklopila, a Zdenda má ochrnutou část těla. Je to tak? A my jsme očekávali, že uvidíme uzdravení. A já se tě, Zdendo, zeptám, byl jsi naštvaný, když jsi nebyl uzdravený? Ani ne? Myslíte, že tu bylo málo víry? Že jsme špatná církev? Mám rád nějakou provokaci? A kolikrát si myslíte, že ještě musíme se modlit za Zdendu, aby uzdravený byl? Pane Ježíši, ať je Zdenda uzdravený. Pane Ježíši, ať je Zdenda uzdravený. Kolikrát to musíme říct? Pětkrát? Stokrát? Nebo tisíckrát? Celý život? Myslíte, že Boha potřebujeme přesvědčit, že uzdravit nechce? Kolik myslíte, že uzdravil Ježíš lidí v církvi neboli v synagoze a kolik mimo ní? Jaký si myslíte, že je ten poměr? Myslíš, že to bylo tak půl na půl, nebo jich bylo hodně, méně? Vidím, že tu otázku studujete a to je moc fajn. Ježíš uzdravil 7 lidí v synagoze a 158 lidí venku. To znamená, že Pán Bůh zajisté uzdravuje, ale zajisté nás motivuje, abychom tu víru, naději a pomoc přenášeli především tam venku. A stává se, že čím déle tu někdy církev i křesťané je, nebojí jsme, tak máme ta tendenci vnímat Boha jako toho, který především střeží náš pokoj a pohodlí. A může se stávat, že potom ty špatné a dobré situace, které přichází a náš život, chápeme jako přízeň nebo boží nepřízeň. Rozumíte mi? Čím déle s Bohem žijeme a čím máme větší rodinu, tak máme tendenci vnímat Boha jako toho, kdo především má přinášet to pohodlí o našeho života. A pak se stává, že ty špatné nebo dobré situace vnímáme jako přízeň nebo nepřízeň. A já se tomu tohle tématu dneska budu trošku věnovat a půjdu zleva doprava. Určitě vás chci pozbudit, že Pán Bůh opravdu uzdravuje i v církvi, a měl jsem letos možnost zakusit boží vedení v mém životě, kdy na festivalu Christfest, kde je nejvíce věřících lidí, mě Bůh jeden večer vyzval, abych vyzval lidi k určitému kroku, a zároveň mě vyzval, abych vedl lidi, že bude uzdravovat. A nevím, jestli se Pán Bůh ze mě dělá srandu, protože já tvrdím, že Bůh má teďka specializaci na uzdravování kloubů poslední 2 roky a většinu uzdravení, které jsem viděl, se týkaly právě uzdravení kloubů, ale i na tomto Christfestu mě Bůh oslovil a řekl, budu uzdravovat klouby. Opět, tak říkám, šikla byste jí jiná nemoc, a protože jsem to jakoby prožil poprvé, aby člověk šel na pódium a vyznal, že Bůh bude teď uzdravovat, tak jsem byl dost zatený a teď jsem nevěděl, jestli si mají lidi šahat na ty věci, nebo jestli mají druzí obklopit. Tak jsem to udělal velice jednoduše. Prostě jsem řekl, Bůh uzdravuje klouby ve fázi artrózy i obyčejných drobých nemocí, a zmizel jsem. A teď jsem říkal, a já to udělal špatně. Já jsem ty lidi neobklopil a já jsem řekl, a protože Bůh to často neví, který ten kloup je, tak se tam musíme sahat, že jo, aby jsme mu to ukázali. A tak jsem byl zmatený, že jsem tu situaci nezvládnul, a tak jsem ani nechtěl zjišťovat, jestli vůbec byl někdo uzdravený, ale bylo zajímavé, že první příběh, který jsem se dozvěděl o tom, že člověk uzdravený byl právě člověk, který Boha neznal. Byl to člověk, který ho někdo přivedl z místního městečka jenom na tady to shromáždění. A ten kluk po 4 dnech mi vzkázal, ale já jsem v podstatě vůbec nerozuměl, co se to tam děje. Já jsem vůbec nechápal, kde to jsem, pouze jednu věc jsem pochopil. Když ten pán epředu řekl, že Bůh uzdravuje klouby, tak moje náraty oba, které mám dlouhodobě poškozené, se v Turánu takhle uzdravily a já mu chci vzkázat po 4 dnech, že prostě jsou zdravé a ať tomu Bohu nějak poděkuje za mě. A pak jsem se samozřejmě odvážil a ptal jsem se i ostatních a viděl jsem, že i ostatní křesťané byli uzdraveni a tam klikovali a mávali rukama a podobné věci. Ale přesto nás chci pozbudit. Pán Bůh přichází, aby uzdravoval lidi venku především. A co se týká nás, tak o tom chci dneska mluvit. Bůh nikdy neslíbil, že budeme zdraví. Je to tak? Bůh nikdy neslíbil, že budeme bohatí, že se nikdy nerozjedeme, že budeme mít se všemi dokonalé vztahy po celý život. Avšak Bůh říká, nebo někdo by řekl přikazuje, že nemáme mít starosti a že se nemáme trápit všedními problémy. A Bůh také říká, někdo by řekl přikazuje, že se máme stále posvěcovat, být takzvaně svatí a oddělení. A Bůh toho neříká více a říká více, ale já chci pracovat s těmito myšlenkami a chtěl bych ukázat svůj nový pohled, jak vnímám oddělenost a svatost a jak se to týká toho našeho zdraví, případně těch našich životních situací. V Lukášovi 24. kapitole, což je omen, když už Ježíš byl pohřbený, byl vzkříšený, tak jdou dva mužové z Jeruzaléma do Emaus, dva učedníci, což je vzdálenost asi jako do Rumburku, a cestou potkají Ježíše. On se jich ptá, proč jste tak smutní? A on jim odpovídá, což pak ty jsi neslyšel o Ježíši Kristu? Dva učedníci jdou vedle Ježíše a říkají mu, co pak jsi o tom neslyšel, co se mu stalo? Jak jsme ztratili naději, jak jsme ztratili víru a tak všichni prostě jdeme zpátky do těch svých domovů. My jsme totiž doufali, víš? My jsme doufali, že on bude tím, co? A tak právě jsou ty mnohé situace v našem životě, kdy máme pocit, že to jakoby Bůh nevidí, nebo to možná přehlíží, a nebo se možná moc špatní, aby se na to podíval. Ale tenhle příběh říká, že on jde vedle člověka stále. Tento příběh říká, že on vždy vnímá, přestože ty ho vůbec nevidíš, přestože ty ho vůbec nevnímáš, tak on jde vedle dvou učedníků a říká, já vím o tvé nemoci, já vím o tvých financích, já vím, že máš novou práci. I když se tobě zdá, že tam vůbec není. A to dobré, co udělali, je, že ho pozvali domů a nakonec ho poznali. Nakonec poznali, že to je on sám Bůh a najednou mají příběh. Najednou mají příběh a běží s ním do Jeruzaléma a říkají, Ježíš je vzkříšený. Víte, co jsme zažili? My jsme ho potkali nově a opravdově. A ten příběh buduje, osiluje jejich víru. A tak často v mnoha životních situacích i my tušíme, tam se píše, že je hřálo na srdci. Je hřálo na srdci nějaké to boží řešení a i my často cítíme nějaké to boží řešení. Tušíme, že by se to nějak mělo odehrát, ale je důležité, jestli Boha pozveme domů, anebo ho necháme projít dál. Ježíš totiž mohl obyčejně projít dál, ty lidé by si říkali tak, hřálo nás to u srdce, tušíme, jak by to celé mělo dopadnout, ale Ježíš by potkal někoho jiného. A ten někdo jiný by ho pozval domů, nechal by si to dovysvětlit a řekl by, wow, já vidím vzkříšeného Krista. A tak by se vrátil zpět do toho Jeruzaléma a řekl by, já mám příběh, já mám zkušenost. A tihle ti dva, kteří si to vyslechli, by říkali, taky bychom to chtěli, také bychom potom toužili, ale nám se to nestalo. My jsme to nezažili. A tak se podívám na tu můj důraz, na svatost, který vnímám jako oddělení se neustálého, oddělování se od myšlení naší společnosti. A tak bych mohl zmínit ty dnešní důrazy, které jsou neustále nějaké obavy, strachy. Jsou to o obavy o zdraví, o uživení se, o budoucnost, Říká se, že celá dnešní mladá generace se popisuje jako takzvaná generace Y. A je generací, která nevidí budoucnost, která je apatická, která nemá zájem o dění ve společnosti, protože ztratila takovou tu kontinuitu života, teď bych měl založit rodinu, mít práci. Je to generace, která se charakterizuje jako mladí lidé, kteří mají strach o budoucnost a proto se vlastně o ní ani nezajímají. Takže můj důraz na svatost je oddělení se od, nebo oddělování se od myšlení společnosti a upnutí se k biblickým zaslíbením a pravdám. A to je práce na celý život. Vidíme, že ani těm nejbližším přátelům od Ježíše se to tak úplně nedařilo, přestože ho viděli tváří v tvář. A když se dostali do životní situace, o které nevěděli, co s ní, to znamená, Ježíš zmizel, byl ukřižován a přestože jim říkal, co se má stát, tak jako my většinou víme ty odpovědi na naše otázky a na ty životní situace, tak oni ho nepoznali, ani když byl vedle nich. A tak je náš problém, respektive výzva, vidět více a více život jako Bůh a tomuto zápasu věnovat naše největší úsilí. A proto pozvat Ježíše domů. Co to může znamenat? Zastavím se u toho momentu, kdy dva učedníci, kterým bylo dobře u srdce, tušili, že tak nějak by to jejich strach mohl dopadnout a tak ho pozvali domů. A já chci mluvit o tom, že je důležité pozvat Ježíše domů v každé životní změně, která člověka potká. A my jsme zvyklí a zvát Ježíše domů v situaci, kdy se nám děje nějaký problém. No, naučili jsme se, že když něco nezvládáme, tak říkáme, Bože, přijď sem, pomož nám a doufáme, že zakusíme nějakou formu vítězství. A já chci mluvit o tom, že je důležité pozývat Ježíše do každé životní změny, která může být závažná, zajímavá nebo důležitá. Každá ta část horské dráhy, ať už jedeme v pohodlně do kopce, ať už jedeme šupem z kopce, ať jedeme doprava nebo doleva, tak nás čeká něco nového. Ze střední školy jdeme na vysokou. Z vysoké školy máme partnera, oženíme se s ním, máme jednu práci, druhou práci. A každá ta situace je svým způsobem nová. A v každé té etapě hledáme pochopení Boha, abychom zachovali misijní úsilí. Ale hledáme pochopení Boha, abychom měli nové a nové příběhy. Protože nové a nové příběhy přináší touhu víru sdílet. Staré a starší příběhy nepřinášejí touhu Boha sdílet. Tak řeknu příběh, který mě v této souvislosti oslovil. A to je příběh kamaráda, který vyšel z vysoké školy a řekl, pane, já potřebuji nějakou práci. Já potřebuji dobrou práci. Já si chci koupit dobré auto. A tak tě prosím, pokud mi dáš plat nad 15 000 korun čistého, tak všechno, co bude nad to, tak si můžeš vzít. A velice krátce tuto práci získal nástupní plat 15 000 korun a během krátké doby měl 20, 25 a 30. A to jsou často situace, kdy nemáme potřebu zvát Ježíše do našeho domu. Protože k čemu bychom potřebovali vědět, co udělat s 15 000 navíc, že? To zvládneme sami. Na to nepotřebujeme nějakou jeho radu. Na to nepotřebujeme příběh, ten už máme v tom, že máme těch 30 tisíc. A tak mi ten kamarád olal a říkal, co mám dělat? Já ani nevím, jestli to byl slib, to byl takový jako, já to tak jako řekl, jako kdyby náhodou, a tak se z toho snažil nějak vykroutit. A já mu říkám, no tak udělej, co pokládáš za dobré, zkus ho pozvat ještě jednou, zkus ho zeptat ještě jednou a uvidíš, k čemu tě pozbudí. A tak tento můj kamarád přijal, že to opravdu takhle bude dělat do té doby, než se ožení. A tak se začal úpěnlivě modlit za ženu. A trvalo mu 2,5 roku, než tu ženu našel a dneska ji našel. A před časem mi právě říkal, že to byl hrozně krásné 2,5 roku života. Že potkal tolik nových lidí a tolik lidí obdaroval, tolik organizací, jednotlivců a říkal, že má mnoho příběhů. Má mnoho příběhů víry, protože mu Bůh dal pochopení pro tuto novou životní situaci. A protože ji využil, tak měl čerstvé příběhy o tom, jak využít přebytek, jak využít velký dostatek svého života a měl prostě mnoho příběhů lidí, kteří byli požehnáni, kteří byli změněni, které potkal v ten správný okamžik. A tak si myslím, že málo hledáme a zveme Ježíše domů, to znamená do situací, kdy se nám daří lépe, případně kdy se nám daří stejně, ale máme novou životní situaci. Já to často vidím z pozice těch mladých lidí, kteří jdou na tu střední školu vysokou nebo z vysoké školy pryč, kdy pokud ta situace, ta změna není závažná, tak zůstávají v poznání Boha, který byl v předchozí fázi. Ale já si často myslím, že Bůh, kterého zakusíme v předchozí fázi života, tak nefunguje nebo není plně využit v té nové. A ten největší zdroj pro evangelium je právě v tom, že v té nové životní fázi, ať je dobrá nebo špatná, ať je složitá nebo je jednoduchá, má Pán Bůh nové myšlenky, které když využijeme, tak získáváme příběh. Získáváme zkušenost s ním, se kterou potom běžíme do toho Jeruzaléma, k těm lidem a řekneme, víš, co jsem prožil, víš, co jsem zažil, chci ti říct něco nového. A to je ten motor, který potom vede náš život. A je běžnou celosvětovou zkušeností, že kam přichází blahobyt ze nedostatku, tam se ztrácí misijní úsilí. Najednou je taková práce obhospodařit ty nové domy a garáže, nový životní styl, že lidé přestávají zvát Ježíše domů. Protože to přece nepotřebujeme. Nepotřebujeme poradit, jak spravovat lepší život. Ale to nebezpečí, které je celosvětově vyzkoušené, je, že ztrácíme příběhy. My nepotřebujeme pomoc s tím, když máme pár tisíc navíc, když máme nový byt a když máme nové kolegy v práci. To, s čím můžeme získat pomoc, je v tom, jak tuto novou situaci využít pro Krista. Jak ji využít pro evangelium způsobem, které nám přinese nový příběh. Novou radost, nové zakusení, že Pán Bůh s novými okolnostmi přináší něco nového, které tebe samotného potěší, ozbudí a dá ti větší hlad po tom, co ten Pán Bůh pro mě dneska chystá. A proto to téma svatosti a oddělení se chápu tak, že v každé té nové životní situaci zvu Ježíše domů a říkám, jak můžu v této nové roli víc myslet jako ty? Které biblické verše, pasáže, příběhy se mě najednou více týkají? Protože já chci nový příběh. Protože já chci nově zakusit tebe v této situaci. A tak jsme se jinak odlili v té minulé a jinak se odlíme dnes. V létě jsem potkal jednoho podnikatele a přemýšlel jsem, jestli mu mám říkat o Bohu nebo ne, ale on mi začal sdílet svůj život, svoje radosti, svoje strasti a já jsem najednou viděl, že prožíváme něco podobného, tak jsem si říkal, bylo by fajn, aby slyšel, jak tu stejnou situaci prožívám já s Bohem. A tak jsem se taky otevřel a říkal jsem, víte Marku, já prožívám stejnou věc a Bůh na ní reaguje tak a tak a tak. A pan Arek byl tak šokovaný, říkal, to není možné. Není možné, aby Bůh byl tak dobrý, aby byl tak praktický, aby jeho vedení bylo tak jasné, nebo že se vůbec zajímá o takové životní situace. A tak pak tak zazmatkoval, že přivedl všechny zaměstnance, které tam měl, řekl, musíte si poslechnout tady pana Pence a co řekne o Bohu a víře. A ty zaměstnance tam říkali, no to jsme dopadli, jo, a musíme to poslouchat. Tak jsme pak přišli trošku na jiné téma, ale ale viděl jsem, že v mé nové životní etapě prožívám věci, které oslovují úplně jiné lidi než dřív. A protože jsem pozval Ježíše domů a Pán Bůh mě provedl nějakou cestou, tak já dneska zjišťuji, že mám úplně nové příběhy pro novou skupinu lidí. A tak s tímto panem Arkem už se bavíme rok a půl a vidím, že je vždycky překvapený, jak to, že Bůh je tak praktický, jak to, že ho můžeme slyšet. A přál bych se, aby jednoho dne se sám Bohu odevzdal a už mi začíná říkat, já když to řeknu svým kamarádům, tak mi říkají, Marku, prosím tě, hlavně se nezbázni, hlavně se nestaň křesťanem. Uděláme všechno pro to, aby jsme ti pomohli, když budeš mít finanční problémy, my ti pomůžem, hlavně se nestaň křesťanem. Tak mu říkám, nemusíte. Říkám, já už bych chtěl, ale... A je v takovém tom napětí, kde lidé říkají a něco a v jeho srdce se odehrává něco jiné. Tak se dostávám k tomu, co teda Pán Bůh říká mezi tou první pasáží, tím textem, jak nevýslovně je náš Bůh a mezi tím, že prožívám nejhorší chvíli svého života. A tam se píše, v Otci našeho Ježíše Krista máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat, když je to zapotřebí. Stejnou pomoc, jakou jsme obdrželi od Boha, rozdáváme všude kolem sebe. Můžete se spolehnout, že čím více utrpení podstoupíme pro Krista, tím hojněji nás zahrne svou útěchou a pozbuzením. Často slýchávám, že my netrpíme pro Krista. Slýchávám, že nejsme hodni čerpat tuto útěchu a zdroj. Že se nemůžeme přece vyrovnat lidem, kteří v Íránu prolévají svoji krev pro víru. Přemýšlíte tak někdy? Slýchávám, že když přece jsem se rozvedla, tak nemůžu žádat Boha o posilu a pokoj. Když jsem v tom finančním útlaku udělal špatné rozhodnutí a prohýřil jsem peníze, tak přece nemůžu žádat tu Boží podporu. Když jsem udělal jiné rozhodnutí, které vedlo k nějaké životní katastrofě nebo k nějakému problému, tak slýchávám, že to přece nemůžu vztáhnout na podobné texty. Já chci říct, je to blbost. Chci říct, že útrpná víra je pro mě novodobý hřích. Útrpná víra, kdy říkáme, ale já přece nemůžu žádat o to, abych čerpal z toho nevyčerpatelného zdroje útěchy a posily, protože nesplňuju kritéria. Tak pro mě je to novodobý hřích, kdy nedovolujeme Bohu, aby nás zahrnul svojí láskou. A hřích vnímám jako něco, kdy se od Boha oddělujeme, kdy se míjíme cílem a pokud vnímáme tuto útrpnou víru, tak se dozajista míjíme Bohem. Míjíme se ožností, kdy ho potkáváme, míjíme se ožností, že nás zahrne tím nejkrásnějším pocitem, tím nejkrásnějším řešením, tím přístupem k nevyčerpatelnému zdroji útěchy a posily. A pokud vás stále nepřesvědčuju, že toto může být utrpení, tak já osobně také chápu utrpení jako rozhodnutí, že ta situace, do které v životě vcházím, kterou nechci, která mě prostě najednou postihla, přepadla, tak moje rozhodnutí je, ano, Ježíši, já vstupuju do této životní etapy s vlastním rozhodnutím, že to chci přijat, že tou situaci chci projít pro tebe. Já chci zvítězit, já chci do ní vejít a zvládnout ji. Já chci, abych byl odolným člověkem, odolným křesťanem a já přijímám tuto část toho životního útrpení proto, abych tě více poznal. Chci nový příběh. Chci, abys byl ty znova oslavený. Chci, abych tě mohl poznat novým způsobem. A tak věřím, že do tohoto vysvětlení se vejdeme už téměř všichni a buď se můžeme ve svém životě tak trošku hroutit a cítit osamělý, a nebo můžeme vstoupit a říct, vcházím do této životní etapy a Ježíši, potřebuji, abys mi pomohl, protože to chci zvládnout pro tebe. protože chci být tou posilou pro druhé. A my všichni budeme čelit všemu, čemu čelí lidé v našem světě. A já bych si přál, abychom to zvládli tak dobře, že posílíme ostatní. A tak mi modlitby za Dendu ukazují, že my všichni rosteme k těm biblickým hodnotám, k té svatosti, a to tím způsobem, že chápeme, co Bible říká o tomto tématu. A to je to, že trpí jeden út, trpí všechny. A proto, když jsem tenkrát přišel, tak jsem byl velice nadšený, že Ulka z bodu ho přišla obklopit a ukázala mu, že o něj má zájem. A já si ten domyslím, že kdyby si neměl ten problém, tak by si nikdy neprožil to, že o tebe tato církev má takový zájem. Pravděpodobně by si takhle silně neprožil, že tě obklopí 50 lidí nebo 30, 40 a žehnají ti. A já si dneska myslím, že o to je mnohem důležitější a mnohem zrálejší, než kdybychom byli sami jenom v uvozovkách uzdraveni, přestože potom toužíme a odleme se za to dál. Ale pro mě dnes ten největší zázrak není samotné uzdravení, ale praktická láska Božího lidu a posílení, které čerpáme pro každou životní situaci, protože tím se stáváme schopnými posilovat ostatní. A četl jsem knihu, kde autor byl v takovém týmu uzdravení a během svého života uzdravil přes 500 lidí. A byli to lidé na vozíčku, nevyléčitelných nemocí nebo prostě jenom jednodušších nemocí. A co si myslíte, že nakonec uvedl, jakou nemoc, jakou bolest uzdravovali nejčastěji? To je dobrý. Tou největší bolestí bylo, že mě Bůh nemá rád. Z těch mnoha set uzdravení tu největší břemeno, kterou člověk má, bylo, že když jsme nemocní, tak nás Pán Bůh nemá rád. A tomuto tématu se prý věnovali v naprosté většině případů. Protože často uváděli, že byli tři lidé na vozíčku, jeden se postavil a dva zůstali sedět. Že bylo pět lidí, kteří měli žloutenku, dva byli uzdraveni a tři zůstali sedět. A tak je tu Boží moc a zázrak, kdy jeden prožívá uzdravení a druhé se učí chápat tu sílu Bible, která říká, že v Kristu nebo v Otci našeho Pána Ježíše Krista máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a osily pro každou naši zkoušku a pro každou pro každé naše utrpení. A to takovou silou, že potom můžeme těšit a posilovat i ostatní. A tak já jsem v závěru a chci říct, že pokud zažíváme u to víru, pokud zažíváme u to nekonečnou naději a posilu, tak už potom nemusíme slýchávat, měl bys mluvit o Ježíši, ale já věřím, že potom chceš, že potom toužíš, protože máš nové a nové příběhy. Protože jsi pozval toho Ježíše domů do situace, kdy jsi možná ani nemusel, ale on ti dal nějaké nové pochopení, novou pasáž, nově tě oslovil a ty máš příběh, který toužíš říct někomu venku. A tak, když shrnu dnešní kázání do třech vět, tak chci říct, že věta nevýslovně dobrý je náš Bůh a prožívám nejhorší moment svého života, nejsou nepřátelé. Chtěl jsem říct, že Ježíš jde s námi v každé životní etapě, tak jako s těmi dvěmi do Betánie, a touží být pozván domů. Touží být pozván, aby jsme z něj tahali rozumy a ptát se, jak mám tady chápat tento novou část, jak mám chápat ten problém, jak mám chápat to požehnání, protože toužím mít nový příběh. A čím více toto děláme, čím více zveme Ježíše domů, tím více přibližujeme právě k té svatosti, kdy myslíme více jako Bůh a méně jako dnešní svět. A ta třetí je, že v Ježíši Kristu máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat. A tak, jak jsem začal, tak i skončím vyjádřením, jak nevýslovně dobrý je náš Bůh. Amen.